ครับขณะนี้บริษัทต่างๆแสดงจุดยืนสนับสนุนและให้เงินบริจาคในช่วงแห่งการรณรงค์เรียกร้องความเท่าเทียมกันต่อคนผิวสีหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เสียชีวิตระหว่างถูกกดคอโดยตำรวจผิวขาวในรัฐมินนิโซตาเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภาคเอกชนอเมริกันให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินในโครงการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมระหว่างคนต่างสีผิวรวมกันแล้วกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์ภาพแห่งความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่คนอเมริกันจำนวนมากตระหนักถึงปัญหาการเหยียดสีผิวมหาวิทยาลัยมอนมอธยูนิเวอร์ซิตี้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่นานนี้ซึ่งพบว่าคนอเมริกันประมาณ75%เห็นว่าการเหยียดสีผิวเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศเพิ่มขึ้นจาก50%เมื่อ5ปีก่อนนะครับการที่บริษัทใหญ่ๆแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าถึงเวลาแล้วเช่นกันที่บริษัทควรสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเองด้วยขณะที่บริษัท Facebook นั้นให้เงินสนับสนุนโครงการที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมบริษัทก็ถูกวิจารณ์ว่ามีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่านั้นที่สนับสนุนให้ Facebook เปิดเผยตัวเลขเงินเดือนที่แบ่งตามกลุ่มเพศและกลุ่มสีผิวรอยเตอร์รายงานว่าไม่ถึง4%ของผู้บริหารระดับสูงที่ Facebook เป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันซึ่งคนกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วน13%ของประชากรอเมริกันทั้งหมดรายงานฉบับนี้ระบุด้วยว่าสัดส่วนของคนแอฟริกันอเมริกันที่เป็นผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Intel, Twitter, Google และ Microsoft อยู่ในระดับต่ำเช่นกันนะครับและในบรรดา27บริษัทอเมริกันที่เปิดเผยสัดส่วนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันกว่าครึ่งหนึ่งมีผู้บริหารที่เป็นคนกลุ่มนี้เพียงไม่ถึงครึ่งของสัดส่วนจริงตามสถิติประชากรแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐทั้งหมดยังอยู่ที่สหรัฐครับ Johnson & Johnson เลื่อนการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 กับมนุษย์ให้เร็วขึ้น2เดือนมาเป็นครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้รอยเตอร์รายงานว่าตารางการทดลองกับมนุษย์ที่เร็วขึ้นทำให้ Johnson & Johnson เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนสูตรของบริษัทกับกลุ่มทดลองขนาดใหญ่ได้ซึ่งเป็นแผนงานของรัฐบาลอเมริกันในอันที่จะให้มีวัคซีนใช้ได้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับบริษัทจะใช้เทคโนโลยีในการทดสอบวัคซีนที่เคยใช้กับวัคซีนต้านโรคอีโบลาซึ่งได้รับอนุมัติจากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานของรอยเตอร์และส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าบริษัทกาแฟ Starbucks คาดว่าจะสูญเสียรายได้ 3,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบันเนื่องจากผลทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าปัญหาจากโควิด-19 น่าจะบรรเทาลงในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่ยอดขายต่อร้านที่เปิดมาแล้วอย่างน้อย1ปีเพิ่มขึ้น6สัปดาห์ติดต่อกันเควินจอห์นสัน CEO ของ Starbucks กล่าวว่าช่วงที่ยากลำบากที่สุดของบริษัทได้ผ่านพ้นไปแล้ว AP รายงานข้อมูลโดยอ้างเอกสารที่บริษัทยื่นต่อทางการว่า Starbucks น่าจะสูญเสียกำไรจากการดำเนินการในไตรมาสนี้ราว 2,000 ถึง 2,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงการระบาดหนักของโคโรนาไวรัส Starbucks ต้องปิดรับลูกค้าที่มานั่งในร้านและให้มารับเครื่องดื่มที่หน้าร้านหรือจะรับจากช่องขับรถผ่านได้เท่านั้นในขณะนี้ Starbucks สามารถให้ร้านกาแฟที่มีอยู่ในสหรัฐเกือบทั้งหมดคือ95%จากทั้งหมด 8,000 แห่งเปิดทำการในระดับการเปิดรับลูกค้าที่ต่างกันบริษัทกล่าวว่าแม้นก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสลูกค้า80%ในสหรัฐเป็นผู้ที่สั่งเครื่องดื่มไปบริโภคนอกร้าน Starbucks กล่าวด้วยว่ายอดขายต่อร้านตลอดทั้งปีงบประมาณที่จะจบลงวันที่27กันยายนน่าจะลดลงราว10-20%ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ